Assalomu alaykum, qadrdon opa-singillar. Bizning hayotimiz va o'ylarimiz asosan bolalar, turmush o'rtoq, ota-ona, qarindosh-urug', kosmetika, kiyim-kechak haqida bo'lishi mumkin. Ammo bu hammasi emas. Biz o'zligimiz, Xudo oldidagi qadrimiz, qanday hayot kechirayotganimiz haqida ham o'ylaymiz. Agar xudojoy ayol bo'lsangiz, qilgan gunohingizni bilasiz va bundan qiynalasiz ham. Har bir ayol u yoki bu gunohga moyilroq bo'ladi. Kimdir g'ibat qilishni yoqtiradi. Kimdir yolg'onchilikni, yana kimdir esa butparastlikni. Va bu narsalarni ko'plab keltirish mumkin. Odam ato va momo havodan keyin insoniyat gunoh qilishga moyil bo'lib qolgan edi. Bu gunohdan qutulish haqida gaplashdan oldin, gunohning aslida o'zi nima ekanligi haqida gaplashib olsak. Gunoh so'zining lug'aviy ma'nosi nima? Bilasizmi, Yunon tilida berilgan bu so'z aslida mo'ljaldan adashish degan ma'noni bildirar ekan. Qiziq, bu nima degani? Siz hech dart o'yinini o'ynaganmisiz? Unda bitta katta yumaloq bo'ladi va uning ichida ko'p aylanalari va o'rtada bir markazi bo'ladi. Bu o'yin qoidasiga ko'ra, nayzachani o'sha yumaloqning markaziga sanchishingiz kerak. Markazga sancha olsangizgina o'yinda yutgan bo'lasiz. Bu o'yinni o'ynaydiganlarning maqsadi ham ana shu nayzachani markazga otib o'yinda yutish. Keling uni hayotga tatbiq etsak. Hayotimizning asosiy maqsadi Xudo bizdan istaydigan solihlik. Nayzachi esa bizning harakatlarimiz. Biz o'sha markazga tushish uchun harakat qilamiz. Biroq, afsuski ko'p hollarda mo'ljaldan adashamiz. Mo'ljaldan adashishimiz uchun esa ko'p narsa, mo'ljalga tegmasligi uchun ko'p narsa bizga xalal beradi. Birinchidan, bu o'yinni yaxshi bilmasligimiz. Yaxshi bilib olganimizdan keyin esa shamol, quyosh va boshqa mayda ko'z ilg'amas narsalar. Xudoning yo'lida ham xuddi shunday bo'ladi. Nega gunoh qilamiz? Xudoni yaxshi bilmaganimiz uchun, uning bizlardan nimani istashini bilmaganimiz uchun ham ko'proq gunoh qilamiz. Xudoning bizlar uchun rejasini bilganimizdan keyin ham shayton bizni mo'ljalga tekiz olmasligimiz uchun, aniqrog'i solih hayot kechirmasligimiz uchun qo'lidan kelgan hamma yovuz ishlarini qiladi. Bizni chalg'itishga harakat qiladi. Biroq biz diqqatimizni Xudoning solihligiga qaratgan holda harakat qilsak, albatta mo'ljalga ura olamiz. Xudo azaldan biz insonlar doim ham mo'ljalga tekiz olmasligimizni bilardi. Qo'y va takalarning qoni inson gunohini to'liqligicha yuva olmasligini ham. Shuning uchun Xudo najotkor Iso Masihni yubordi. U haqida kalom shunday deydi. Masih esa gunohlar uchun bitta qurbonlik bag'ishlaganidan keyin Xudoning o'ng tomonida abadiy o'tirib oldi. Ishoyo payg'ambar esa u haqida shunday yozgan. U bizning qilmishlarimiz uchun azob chekkan va nopokliklarimiz uchun yaralangan ekan. Chindan ham biz uning jarohatlari evaziga shifo topdik va gunohlarimizdan poklandik. Endi o'z-o'zingizdan so'ring. Siz solihlikka tashnamisiz? Ammo bilib-bilmay gunoh qilib qo'yasizmi? Bunday holatda Hazrati Davudning tajribasi qo'l keladi. U gunoh qilib qo'ygach, gunohlarini tan olib, tavba qilishni kanda qilmagan. 1-Yuhanno 1-bob va 9-oyat bu haqda shunday deydi. Agar gunohlarimizni e'tirof etsak, Xudo gunohlarimizdan o'tadi va bizni har turli nohaqliklardan forig' qiladi. Mana shu oyat bizga Xudo oldida qanday yo'l tutishimizni o'rgatadi. Gunohlarimizni tan olish bilan biz Xudo bilan munosabatimizni tiklab olamiz. Azizlar, siz o'zingiz haqingizda yaxshiroq bilishni istasangiz, bizning www.najot.com saytimizga murojaat qiling. Omon bo'ling.